Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студыю Ольга Міскевіч, і сёння ў праграме Еўразум. У Гомелі ў школах і сярод БРСМаўцаў забараняюць каларадскія стужкі.
Это сімвал акцыі БРСМ «Спасибо за победу». У нас сімвал нашай акцыі «Красна-зелёная ленточка».
Ці будзе адзіны кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах у 2015 годзе?
Все будет зависеть от того, сколько этих появится кандидат, какая может быть процедура определения, если пока никого нет.
У Слуцку выпускаюць паясы, якія не зацвердзіў экспертна-навуковы совет.
Совет дає дозвол на узнавлення і їх витворчість у їх для конкретних метів. Ми розглядаємо і рекомендуємо, скажімо, от, з того чи іншого музею.
Про гэтыя теми поговоримо тягом години, а покуль перериваємося на музичну паузу.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
При мікрафоні Вольга Міскевіч розпочинаємо наші теми. З апошніми падіями в Україні георгіївська стужка скомпрометувала себе далі нема куди. Тепер вона асоціюється з сепаратизмом, тероризмом, викраданням і забойством людей, а не як з Великою Вітчизняною війною. Хоча, коли розібратися, до Великої Вітчизняної війни вона невелике дочинення мала. Докладні мала тільки з іншого боку фронту. Її використовували власовці, які запозичили її від білих офіцерів. Під час українських падій з'явилися навіть нові терміни, такі окреслення як «тітушки», «ватники» і «колоради». «Колорадо» сярод сябрів Білоруського республіканського Союза молоді під час святкування 9 травня не буде. Чому? Розповіді наш кореспондент.
Буйнейшим продержавним організаціям Білорусі рекомендували під час святкування Дня Перемоги вживати червоно-зелені стужки замість георгіївських.
Інформуємо вас, що під час проведення мероприємств і акцій, примеркованих до 9 травня, варто використовувати тільки червоно-зелені стужки. Ніяких георгіївських стужок бути не повинно.
Фото листа такого змісту трапляє в інтернет 6 травня. Ліст адресаваны адной з гомельскіх ячэек БРСМ. Там каментаваць рашэнні не хочуць і пераадрасоўваюць у цэнтральны апарат арганізацыі. Прэс-сакратар рэспубліканскага БРСМ Наталля пацвярджае, што ў афіцыйных мерапрыемствах члены БРСМ будуць карыстацца стужкамі дзяржаўных чырвона-зялёных колераў.
Это сімвал акцыі БРСМ «Спасибо за победу». У нас сімвал нашай акцыі «Красна-зелёная ленточка».
Супрацоўнік прэс-службы грамадскага аб'яднання «Белая Русь» Яўген Белавусаў таксама расказвае, што ягоная арганізацыя не будзе карыстацца георгіеўскімі стужкамі падчас сёлетніх святкаванняў. Мало того, по словам функционера, Белая Русь ими увогуле николи не корысталася.
Всегда был ленточка с расцветкой государственного флага и логотип Белая Русь, прикрепленный там же. Вот поэтому по георгиевским ленточкам ничего сказать не можем.
А вот лидер либерально-демократичной партии Беларуси Сергей Гайдукевич от выкористания георгиевских стужек отмовляться не избирается. Говорит, что это символ нашей огульной истории и перемоги, а зусим не знак неких пророссийских сил.
А почему? Наши деды и отцы не отказывались, и в Европе никто не отказывается. Почему отказываться? Это не говорит о том, что мы там какой-то пророссийский вариант имеем. Просто все ходят, так было. Был Советский Союз, были эти, все воевали под этими. Так почему я должен отказываться?
По информации Еврорадио, рекомендации об отмове от выкористания черно-оранжевых стужек у святкованиях Дня Перемоги отримали так само районные идеологичные отделы и школы. 5 травня з'явіліся паведамленні, што выкарыстоўваць георгіеўскія стужкі ў якасці сімвалаў перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне сёлета адмаўляюцца і ў Казахстане. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А мы захотели запытацца ў вас, што сімвалізуе георгіеўская стужка і ці варта іх апранаць беларусам.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Что символизует георгиевская стужка и те варта ей носить белорусам?
Ну, это нечто с историей российской связано. На медалях было. Ну, лишь это спорное питание. Тому для неких людей это как память некая, а для кого-то просто так. Ну, коли кому-то треба, нехай носить.
Я так само чувствую, что это спорное. Некто называет это атрибутикой, ну, ветераны, а некто кличет это фашистской, некой атрибутикой.
Наоборот.
Это, мабуть, пережитки советскости.
Символизирует победу.
Мне кажется, еще символизирует патриотизм. Мне кажется, это зависит от человека. Если он хочет ее вешать, он ее повесит.
Символизирует патриотизм, наверное, эта ленточка. Поэтому те люди, которые патриоты, то они и вешают. Ну, я тоже так считаю, что от человека зависит.
Начал вешать, все начали вешать. Вот и все. У нас народ такой, знаете, кто-нибудь, может, один сделал, да, сказали, что классно.
другой начали тоже все повторять. Скажут повесить красное знамя, и повесят красное знамя. Поэтому это все зависит от нашего народа, если честно. Некоторые эту георгиевскую ленточку на протяжении всего года не снимают. Она замусоленная потом болтается.
Это унечим на сегодня, это стало таким символом империализма российского, видать. А якби исторично, натурально это связано там с Российской империей и войсковой славой и так далее. Ну, просто что указать на кон того, как сегодня там навязывают на свои машины эту стушку, якби я в этом великого сенсу не бачу. И мне кажется, что большинство тех людей, которые повязывают, они сами не разумеют, что делают.
Это были ваши слова.
Перерываемся на музычную паузу, после якой протягнем украинскую тематику.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Украина отмовилась от георгиевской стужки и взяла европейский мак как символ перемоги. Про это и не только у выпуску Евроновин.
На Еврорадио Евроновины. Знакомитый лондонский отель «Дорчестер» сутыкнулся с кампанией бойкоту с боку шерагу ведомых особ. Нагадаю, что это в связи с принятым законом, который предугледживает забивание геев камнями у Брунеи. А владельником размещенного у гайд-парку отеля «Дорчестер» как раз и является султан Брунея. Он недавно обвестил про введение нового криминального кодекса, основанного на законах шариату. Кодекс вводит жесткие покарания за гомосексуализм, шлюбную здраду, крадеж и аборты. Ведомый британский письменник и актер Стивен Фрай, керовник корпорации Virgin сэр Ричард Брэнсон, американская киноактриса Эллен Дедженерис и иншие ведомые постати обещали николи не спыняться в этом отеле и у инших гостиницах Dorchester Group в знак протесту супрочувядения этих законов. У лик гостиниц уваходят самые шиковные отели у Калифорнии, Парижа, Риме и Милане. Украина отмовилась от георгиевской стужечки, как знака свята 9 травня. Покольки эта стужечка стала своеобразным опознавальным знаком для пророссийских боевиков. Символом 9 мая там стала стилизованная выява червоного маку. Бойкотовать такой важный для России символ собираются и в других постсоветских краинах, у Литве и у Беларуси. Эмблему у выгляде кветки в Украине распрацевал харковский дизайнер Сергей Мишакин. Егоные маки нагадывают дирку от кули, от якой разыходится кров. Дизайнер выконал эту працу бесплатно на просьбу своего приятеля, дейного директора национальной телекомпании Украины Зураба Аласания. Россия не жадая обмениваться с Латвией даденными об узброенных силах. Про это агенция Лета поведомили у Министерства обороны. 5 травня Россия в однобоковом порядку припынила деяние домовы с Литвой. Документ предугледживает, что краины обмениваются известками про свои узброенные силы и проводят взаимные военные проверки. Починаючи с 2000 года, Латвия несколько разов пропоновала России подписать такой договор, але отримливала отмову. Погоднение предугледживало меры по умацованию взаимного доверу. Например, с Белоруссией Латвия подписала аналогичную домову у 2004 годе. Военное супрацовництво Латвии и Литвы с Россией до этого часу велося на подставе Венского документа и домовы открытого неба АБСЕ. На подставе этих домовленностей у Латвии в опошние годы побывали военные эксперты. Светлана Одинец, служба информации.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Протягиваючи тему України і 9 травня, то виконуючи обов'язки керівника адміністрації президента України Андрій Сінченка не виключає, що 9 травня будуть терористичні акти. Про пошні події в Україні довідаємося з нашого фокусу.
Министр замежных справ Российской Федерации Сергей Лавров, называя незвычайным и нелогичным проведение выборов президента Украины 25 травня.
Проводить выборы в ситуации, когда армия используется против, в общем-то, части населения, но достаточно необычно. Это все-таки не Афганистан, где идет война, и тем не менее состоялись выборы.
Аргументуя российский министр. И додает, что отсутность гвалту является одним из критериев, по яких Россия будет мерковать об легитимности президентских выборов. Тим часом об спокої і міри на усході і поудні України покуль можна тільки марить. 5 травня сепаратисти збивають ще один, уже третій вертольот української регулярної армії, яка проводить там антитерористичну операцію. Тільки за один день гине 4 військовця, страти сепаратистів докладно невідомі. Офіційний Київ повідомляє об 30 забитих проросійських бойовиках. Тим часом нові українські влади чекають обвострення ситуації в інших регіонах країни, навіть у Києві. Як повідомив виконуючий обов'язки намісника керівника прэзідэнта Андрэй Сенчынка спецслужбы валодаюць інфармацыяй аб пагрозе тэракта. Менавіта таму ў дадзены момант апрацоўваюцца ўсе напрамкі магчымых аб'ектаў тэрарыстаў. Гэта і грамадскі транспарт, і месцы масавага збору людзей, і магчымыя сутыкненні людзей розных палітычных поглядаў. У той жа час кіраўнік службы бяспекі Украіны Валентын Налівайчынка тлумачыць, што замінае антытэрарыстычнай аперацыі.
Сітуацыя в Донецькій, Луганській області є дуже серйозною з точки зору того, що мирне населення, люди, які там проживають, знаходяться під серйозним інформаційним впливом і не довіряють до кінця зусиллям і правоохоронних органів, і Служби безпеки, і Міністерства оборони, які спрямовані за рішеннями РНБО і згідно з законодавством України виключно на ліквідацію терористів.
Што датычыць правядзення прэзідэнцкіх выбараў у Украіне 25 траўня, пазіцыя Кіева пакуль не пахісная, выбары пройдуць. Праўда, пакуль не зусім зразумела, якім чынам выбары арганізуюць у той самай Данецкай і Луганскай вобласці. Выконваючы абавязкі прэзідэнта краіны Александр Турчынаў адкрыта прызнае, што Кіеў не кантралюе гэтыя тэрыторыі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У жаданні стаць адзіным кандыдатам на выбарах 2015 года пакуль прызнаўся толькі Владзімір Някляеў. Лідар еўрапейскай Беларусі Андрэй Санікаў лічыць, што падчас перадвыбарчай кампаніі 2015 года будзе складана дасягнуць палітычных мэтаў. І таму задаецца пытаннем, ці варта ў ёй удзельнічаць, а якія задачы перад сабой ставіць кампаніі «Гавары праўду», даведаемся проста зараз. А дарэчы, даведаемся, хто яшчэ плануе вылучыць сваю кандыдатуру на пасаду прэзідэнта.
Днямі ў соцсетках з'явілася інфармацыя, што рух за свабоду вызначыўся са сваім прэтэндэнтам на адзінага. Нібыта ім абраны Алесь Лагвінец. Лагвінец катэгарычна заяўляе Еўрарадыё, што такога рашэння не было. Што да ўдзелу ў кангрэсе дэмакратычных сіл, дзе і плануюць абраць адзінага кандыдата ад апазіцыі на прэзідэнцкія выбары 15 года, то лідар руху Александр Міленкевіч прызнае, калі будзе арганізаваны па дэмакратычных правілах, то абавязкова возьмем у ім удзел. І выказваецца пра рухаўскага прэтэндэнта.
Дискусії йдуть і в нашій організації, і у наших партнерів ми дискутуємо про це. Тому що пожадано на конгресу все ж таки не вийти там з великою кількістю кандидатів, там 10-15, а пожадано, щоб лідери поміж собою максимально домовилися перед конгресом, і тоді конгрес легше і проводить.
Олександр Міленкевич знову погодиться на ролю одиного, тільки коли усі удільники конгресу за його викажуться. Але сам буде агітувати за обрання лідером опозиції когось із молодих да перспективних. Хто і пасля кампаніі 2015 года зможа працягнуць лідарскую дзейнасць. За вызначэнне нейкага супольнага прэтэндэнта на адзінага кандыдата яшчэ да пачатку кангрэсу выступае і лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Не абавязкова, каб гэты кандыдат быў сябрам партыі БНФ, аднак галоўнае, каб ён падзяляў тыя каштоўнасці, якія адстойвае партыя БНФ. У тым выпадку, калі такога кандыдата не атрымаецца знайсці альбо не атрымаецца дамовіцца, каб такі супольны кандыдат быў, ну тады партыя БНФ будзе прапаноўваць безумоўна свайго прадстаўніка.
І не выключае, што такім партыйным прэтэндэнтам на адзінага можа стаць сам старшыня партыі. Удзельнічаць у кангрэсе аб'яднаная грамадзянская партыя будзе, не ўхіляецца ад правога адказу на пытанне лідар АГП Анатоль Лябецька. Яны нават ужо прынялі рашэнне аб правядзенні ўнутрыпартыйнага праймерыс, каб абраць свайго прэтэндэнта на адзінага. Што да сваіх амбіцый стаць адзіным, то палітык выказваецца по-мастацку.
Я все ж таки практикуючий политик, так, не теоретик. И когда я удельничаю у той или иной форме и у мясцовой кампании, подчас парламентской кампании, там форма была иншая, то это означает, что и подчас президентской кампании ухиляться не буду.
Левые с партии «Справедливый свет» у консультациях по подрыхтовцы до конгресса удельничают, расповедая Еврорадио наместник старшини партии Валерий Ухналев. Правда, это не означает, что у самим конгрессе они будут удельничать. Что до претендента на одиного, то левые лечат, что их повинно быть не два и не три.
Все будет зависеть от того, сколько этих появится кандидатов в единые кандидаты, потому что если больше никто не появится, то и какая может быть процедура определения, если пока никого нет.
Справедливый свет не супрать вылучить своего претендента, лидера партии Сергея Калякина. И только компания «Говори правду» открыто заявляя про своего кандидата. Як не дивно, это лидер компании Владимир Некляев. До всех потенциальных кандидатов у ГП есть ёсць пэўныя патрабаванні, пералічвае намеснік лідара Андрэй Дмітрыеў.
Павінны загадзя ведаць, хто ўдзельнічае ў кангрэсе. Гэта надзвычай важна, і вось гэта прынцыпова. Усе, хто ўдзельнічае ў кангрэсе, павінны пагадзіцца, што калі яны яго прайграюць, яны падтрымоўваюць таго, хто выйграў.
Сюрприз засакрэчанаму кангрэсу можа падрыхтаваць ЛДПБ. Іх да выбараў адзінага не далучылі, але і кіраўнік партыі Сергей Гайдукевіч і яго намеснік Олег Гайдукевіч не раз заяўлялі, што прыйдуць на кангрэс без запрашэння, але са сваім кандыдатам і сотнямі прыхільнікаў. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Фабрыка ў Слуцку пачала выпускаць слуцкія паясы, якія не зацвердзіў экспертна-навуковы савет. Шчыра, ніводнай еўрапейскай краіне такое не прайшло. І гэта называлася падробка. Як вам кошт падробкі ад 40 мільёнаў рублёў? У справе разбіраўся наш корэспандэнт.
Фабрыка ў Слуцку пачала выпускаць слуцкія паясы, якія не зацвердзіў экспертна-навуковы савет. Савет быў створаны ў адпаведнасці з дзяржаўнай праграмай па аднаўленні слуцкіх паясоў, і менавіта ён павінен зацвярджаць адпаведнасць сучасных копій гістарычным арыгіналам. Кажа адзін з сябраў савета, доктар мастацтвазнаўства Валерый Жук.
Савет дае дазвол на ўзнаўленне і іх вытворчасць у іх для канкрэтных мэтаў. Мы разглядаем і рэкамендуем, скажам, от з таго ці іншага музея, пакуль што гэта ўсё ідзе на ўзроўні нашых музеяў, таму што мы не маем права пакуль што тыя, што ў Маскве, паўтараць і ў іншых краінах. На гэта трэба дазвол асобы. А тыя, што ў нас ёсць, ну, тыя, калі ласка, яны могуць рабіць. Але таксама пасля узгаднення з саветам.
Пакуль што савет зацвердзіў вытворчасць двух паясоў, прычым адзін яшчэ вывучаюць тэхнолагі, каб напісаць праграму для ткацкага станка. Але ў продажы ўжо з'явіліся некалькі паясоў. Адзін з іх зроблены не зусім якаснай копіяй, з усімі пашкоджаннямі і выцвілымі колерамі.
Мы не знаем точна па цвету, якія не былі, нельзя ўгадаць, як оно было там 200 лет 100 назад. А лучшыя надзёжней, як нашлі. Потому что раньше были и красители, и другие. Просто современное производство, оно не совсем, оно не может повторить те цветовые сочетания, которые были раньше.
Тлумачыць у эфиры канала СТВ вядучы мастак слуцкіх паясоў Антаніна Ісакова. Навукоўцы прытрымліваюцца іншага меркавання. Рабіць копіі трэба без налёту часу і колеры трэба аднаўляць. Лічыць яшчэ адзін сябар савета Барыс Лазука.
Яе сцвярджэнне аб тым, што мы не ведаем, як гэта ўсё было ў 18-м стагоддзі, мякка кажучы, неправда. Ведаем і можам дасягнуць пэўнае набліжэнне.
Барыс Лазука мяркуе, што калі дзяржава ўклала вялікія грошы ў аднаўленне вытворчасці паясоў, то тут нельга займацца прафанацыяй і аддаваць справу на водкуп людзей, якія проста хочуць зарабляць грошы.
Цяжка знайсці чалавека, які б пайшоў на тое, каб патраціць 5-6 тысяч долараў, на тое, каб купіць вось гэтую менавіта рэч. І потым сваім сябрам, знаёмым ці таму чалавеку, якому ён у гэты пояс падорыць, тлумачыць, што гэта ўсяго толькі вось копія гістарычнага варыянту пояса, а на самой справе паясы былі іншымі.
Таму вытворчасць павінна працаваць разам з навукоўцамі, тым больш, што ў склад савета ўваходзіць шмат экспертаў, некалькі дактароў навук, рэстаўратараў і мастацтвазнаўцаў. На думку Валерыя Жука, усё залежыць ад мэтаў, якія мы пераследуем. Калі пояс робіцца, напрыклад, для музея, то ён можа быць з усімі хібамі і стратай колераў.
Тое, што там, скажам, па нейкіх заказах, то яны ўправе рабіць. Калі гэта ідзе, скажам, для такіх прадстаўнічых мэтаў, то там строга толькі па савету. Калі гэта падарункавы, то я перакананы ў тым, што ён павінен відаць, как бы першаўзору з тымі яркасцямі і з тымі колерамі і так далей, які быў.
Праўда, на слуцкім прадпрыемстве маюць іншы пункт гледжання і ўжо прадаюць копіі пояса, не зацверджаныя саветам і не за малыя грошы, каштуе такі ад 40 до 70 мільёнаў рублёў. Віталій Ругаін, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Хто стаў галоўным трэнерам футбольнага клуба «Барселона», даведаемся проста зараз з выпуску спартовых навін.
На Еўрарадыё навіны спорту.
У Беларусь пачалі прыбываць удзельнікі чэмпіянату свету па хакеі. Увечары ў аўторак у нацыянальны аэрапорт Мінск прылятаюць дзве зборныя – Францыі і Італіі. Свой першы матч французы правядуць 9 траўня, а супрацьстаяць ім будуць канадцы. Італьянцы стартуюць на дзень пазней – дуэлью з нарвежцамі. Нагадаю, чэмпіянат свету стартуе ў пятніцу. У гэты дзень зборная Беларусі згуляе з США. Федерация хоккея России может накласти санкции на хоккеиста Сергея Мазякина. Нападающий отмовился выступать за российскую сборную на чемпионате света у Минску. Федерация закликает Мазякина приехать в сборную, каб лекар мог констатовать у гульца наявность травмы. В отворотном выпадку капитана магнитогорского металлурга чекают санкции. Хоккейная Мінская «Дынама» умацоўвае свае шэрагі. Прадстаўнік Беларусі ў кантынентальнай хоккейнай лізе склаў пагадненне з 4 навічкамі-легіянерамі. Трое з іх у мінулым сезоне выступалі за харвацкі «Медвежчык». Канадцы-форварды Мэтт Эллісон і Джонатан Чычу, а таксама абаронца са Славакіі Іван Шварны. Чацвёрты навічок, нападаючы з Канады, Пол Шчыхура, які ў мінулым сезоне гуляў за рыжскае «Дынама». Новым галоўным трэнерам футбольнага клуба «Барселона» пасля заканчэння сезона стане Луіс Энрыке. 43-гадовым спецыялістам ўжо дасягнутая прынцыповая дамоўленасць. На сённяшні дзень Луіс Энрыке ўзначальвае «Сельту», і гэты клуб не будзе чыніць яму перашкоды ў пераходзе. Манчестер Сіці мае выдатныя шанцы, каб стаць чэмпіёнам англійскай прэм'ер-лігі. Яго галоўны канкурэнт Ліверпуль у гасцявым матчы з Крыстал Пэлас, выйграючы з лікам 3-0, у выніку згуляў нічыю 3-3. Цяпер Манчестер Сіці ў апошніх двух матчах дастаткова ўзяць 4 ачкі, паколькі розніца забітых і прапушчаных мячоў у яго значна лепшая, чым у Ліверпуля. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Фестывалі Казан-Тіп і Крымскі фэст пераедуць з Крыма ў Грузію. Чаму? Даведаемся з навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Экс-бас-гітарыст гуртоў «Свет Бугі Бэнд», «Дзівіна Эніма», «Нео» ды шматлікіх іншых Ціхан Золотаў рыхтуе сольны альбом, над якім працаваў разам з удзельнікамі кавер-бэнда «Джентл Біт».
Как бас-гитариста мне существовать скучно было, и я решил вот научиться еще петь. Именно для этого я сделал кавер-бэнд и, собственно, продолжал 4 года этим заниматься, чтобы играть и петь теперь в своем проекте. После долгих споров все-таки пока остановились на этом.
До речи, музыка признается, что песень хапила б и на 2 альбома, але было вырашено не спешаться и для початку попробовать выдать только частку с его. Стилистично автор отзначая свое створение как рок, близкий для слухача. Концертная презентация дебютнага альбома Ціхана Золатава адбудзецца 29 траўня ў мінскім клубе «Лофт». За некалькі дзён да гэтага з дыскам можна будзе пазнаёміцца на нашым сайце eurorady.fm. Не прапусціце. У фінальным адборы конкурса «Эмергенза Беларусь» 2014 перамог гомельскі гурт «Каверін». Яны прадставяць Беларусь на расійскім фінале фестывалю, які неўзабаве адбудзецца ў Маскве. Другое месца дасталася лідарам глядацкага галасавання «Люксы», трэцяе з невялічкім адрывам ад першых двух пазіцый у «Глоры». Абодва гурты ў якасці прыза атрымалі права выступіць на крымскім фестывалі «Саседні мір», які пройдзе 1-3 жніўня на мысе Фіялент. Нагадаем, фестываль «Эмергенза» – музычны марафон, які праходзіць у больш чым 20 краінах свету. Удзел у ім могуць узяць гурты любой стылістыкі. Пераможца міжнароднага фіналу ў Германіі ў межах 30-тысячнага «Тауберталь Open Air» атрымлівае гадавую промо-падтрымку ад арганізатараў фэсту, а таксама бюджэт на развіццё гурта. Летась на расійскім фінале Беларусь прадстаўляў магілёўскі гурт «Ніскіс». Найбольшых поспехаў дасягнулі першыя пераможцы «Эмергенза Беларусь» – сталічны гурт «No Common Band». На міжнародным фінале ў Германіі хлопцы занялі 10 месца з 24, а іх басіст Олег Лімон Конанаў быў названы другім сярод удзельнікаў конкурсу. Фестывалі «Казантіп» і «Крымфэст» пераедуць з Крыма ў Грузію. Штогадовы фестываль электроннай музыкі «Казантіп», які штогод праводзіцца ў Крыме, пераязджае ў Грузію і пройдзе ў курортным горадзе Анаклі. «Крымфэст» у сваю чаргу правядуць у Батумі. Пра гэта заявіў кіраўнік нацыянальнай адміністрацыі турызму Грузіі Георгій Сігуа. Раней паведамлялася, што новыя ўлады Крыма хочуць пабудаваць на месцы Казантіпа манастыр, а таксама пра тое, што на гэтым месцы РПЦ хацела праводзіць фестываль праваслаўнага мастацтва. Нагадаем, Казантіп – адзін з найбуйнейшых фестываляў электроннай музыкі ва ўсходній Еўропе. Ён праводзіцца ў Крыме ў канцы лета з сярэдзіны 1990-х гадоў. Экс-вокаліст Led Zeppelin Роберт Плант збирається випустити новий альбом. Будучи реліз знакомітого музики, стане послідовником пластинки 2010 года Band of Joy і 10-м сольником у дискографії Планта. Акомпонував зорці при записі альбома гурт The Sensation Space Shifters. Plant і Space Shifters планують відправитися у європейський тур, під час якого у музиків заплановано уділ у нескольких фестивалях. Живі шоу Планта включають переіначені версії знайомих пісень Led Zeppelin. Це було те, чим живе сусвітний шоу-біз. Залишайтеся з Єврорадіо.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Хто виступить на День радио и как не пропустить концерт, расскажет Лиза Кучаровая.
Афиша.
Вітаю, при мікрофоні Кучаравая з афішей ад Єврорадіо. 17 травня у Мінськім палаці спорту відбудеться концерт гуртов «Корн» і «Soulfly». По словах організаторів тура, кожен з гуртов буде виступати з повновартностною концертною програмою. Гурти повинні представити публіці нові альбоми. Квітки від 350 тисяч.
Блядь,
23 мая у клубе «Репаблік» отбудется другий белорусский рок-фестиваль «День радио». Удельники «Акуте», «БН», «Низкис», «Стяна», «Тлуш». Кошт первых 100 квитков 110 тысяч. И так само инфолиния плюс 375-29-649-08-88. 3 и 4 липеня на аэродроме Боровая отбудется фестиваль «Мост». Вы сможете почуть такие зорки, как Касебиан, Гуана Эпс, Джон Ньюман, Акута, Дай Дорогу, Ленинград, Леприконцы, Валентин Стрыкало и иншие. Квитки от 500 тысяч. Больше цікавых мероприемств, как завжди, можете найти у нашей афиши на Еврорадио.ру. КФМ, почуемся.
С вами была Ольга Мискевич, и это была программа «Еврозум».
Еврозум.